Ystävät ovat meille kaikki kaikessa monta kertaa, kun elämässä varsinkin on vaikeita tilanteita, niin on hyvä, jos on joku, jolle soittaa, joku, jonka luona mennä käymään, tai sitten joku tulee meidän luonnomme käymään, kun olemme ehkä sairaina tai meillä on joku muu murhe, ja näin saamme purkaa vähän sydäntämme. Ja jos ajattelemme Jeesusta, niin hän kutsui näitä opetuslapsia, te olette minun ystäviäni. Ja onko sinulla joku ihminen lähelläsi, jota voit kutsua ystäväksi ja sanot, sinä olet minun ystäväni. Kiitos siitä. Ja Jeesuksella oli muitakin ystäviä kuin vain nämä hänen lähimmät opetuslapsensa. Varsinkin silloin, kun hän, voisimme sanoa, kodittomana vaelsi täällä maan päällä, kulkien paikasta toiseen, julistaa Jumalan sanaa ja evankeliumia, niin ei hänellä ollut mitään sellaista pysyvää paikkaa, missä olisi ollut hänen kotinsa ja josta käsin hän olisi kaikki nämä matkansa tehnyt ja jonne hän olisi aina palannut. Vaan Jeesus kulki paikasta toiseen, talosta toiseen. Meille ei kovin tarkkaan kerrota siinä, että missä kaikkialla Jeesus yöpyi, mutta kerran hän sanoi, ja joku voisi ajatella, että oliko Jeesus vähän masentunut tai alakuloinen, kun hän sanoi, että ketuilla on pesänsä ja niin edelleen, ja luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin hän päästä, se kallistaisi, eikö niin? Ja toki tässä oli sellaistakin ajatusta Jeesuksella, että kun hän tuli omiensa luo, niin hän sanoi erään kerran, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli omiensa luo, mutta siellä hän ei ollutkaan enää tervetullut. Joku voisi ajatella, että oliko Jeesuksen synnyinkoti tällainen mahdollisesti se Marian ja Joosefin ja heidän kotinsa, joka oli siellä Nasaretissa. Minusta tuntuu, että kyllä Jeesus sinne aina sai mennä ja hän oli tervetullut. Mutta monet Israelin opettajat, voisiko sanoa hänen kollegasi, Jeesuskin oli kiertävä opettaja, nämä rabbit ja muut, niin he suhtautuivat kovin torjuvasti Jeesukseen. Ja sitten viime kädessä, siellä Jeesuksen työn loppuvaiheessa, niin monet suorastaan hylkäsivät hänet. Ja eräässä vaiheessa oli jopa sellainen tunne Jeesuksella, että kun ihmiset lähtivät pois ja oikeastaan kun leipä vähän niin kuin loppui ja ihmeitäkään ei aina tapahtunut, vaikka Jeesus teki niitä kuinka paljon, niin tuntui siltä, että ihmisillä oli se, että mikään ei oikein riittänyt. Vaikka Jeesus olisi tehnyt vaikka kuinka paljon ihmeitä, parantanut sairaita, jakanut leipää nälkäisille ja tällaisia ihmeitä tapahtui, niin tuntui, että mikään ei riitä. Silti ihmiset eivät oikein uskoneet, mitä Jeesus julisti, mitä hän puhui, ja oikein ottaneet hänen kutsua vastaan. Varsinkin silloin, kun Jeesus alkoi puhua ristin kantamisesta, itsensä uhraamisesta ja hänen seuraamisestaan, maksoi mitä maksoi, niin moni silloin katsoi, että on helpompi kulkea sellaista laveampaa tietä. Ja niinpä Jeesus sitten joutui sanomaan muutamissa kohdissa, että se tie, joka vie elämään, niin se on semmoinen kaitatie. Ja harvat vain sillä kulkevat. Mutta se toinen tie, se toinen vaihtoehto on lavea tie. Ja monet kulkee sitä laveaa tietä. Jeesus tuli murheelliseksi, että niin monet niistä, jotka olivat tulleet kuuntelemaan hänen opetustaan, tuhansiakin, jotka hän oli ruokkinut siellä erämaan kuumuudessa, niin sitten lopulta he hylkäsivät hänet. Jopa niin, että Jeesus kysyi lähimmiltä opetuslapsiltaankin, että tahdotteko tekin mennä pois. Silloin Pietari, yksi näistä Jeesuksen opetuslapsista, joka oli kiivas luonteeltaan, mutta kuitenkin hyvin tarkkaavainen ja nöyrä sydämeltään, hän sanoi, kenenkä luo me menisimme, vain sinulla on iankaikkisen elämän sana. Jeesus oli kuitenkin läheinen muutamille ihmisille, jotka oppivat häntä tuntemaan vähän syvällisemmin. Niitä olivat tämä Jeesuksen opetuslasten lähijoukko. Ja sitten oli yksi perhe siellä Betaniassa, lähellä Juudeaa. Aina kun Jeesus tuli sieltä Galileasta Juudeaan, niin tuntui, että sillä matkalla, ennen kuin hän meni sinne Jerusalemiin, hän pysähtyi Betaniassa. Ja on hyvinkin mahdollista, että hän aina käydessään siellä Jerusalemissa sitten palasi aina illalla, jos mahdollista, niin yöpymään sinne kotiin siellä Betaniassa. Ja siellä oli kolme sisarusta, jotka asuivat yhdessä. Martta, joka tässä raamatutekstissä mainitaan, otti Jeesuksen vastaan. Ehkä hän oli, saattoi olla vanhin sisaruksista tietyllä tavalla, se, joka aina kantoi vastuuta myöskin niistä nuoremmista. Voitte hyvin kuvitella, jos sinä olet perheessä esikoinen, niin, ja teillä on ollut useampia lapsia, niin sinulla on langennut jollakin tavalla sellainen äidin ja isän auttajan rooli, jossa sinun on täytynyt ikään kuin siivota ja tiskata ja hoitaa pienempiä. Ja joskus on voinut tulla vähän sellainen tunne, että aina minä joudun täällä kotona tekemään työtä ja huolehtimaan noista nuorimmista, kun ne ei vielä oikein osaa itsestään huolehtia. Ehkä olet tehnyt tämän palvelustyön siellä synnyinkodissasi ihan iloiten ja onnellisena. Ehkä jollekulle on jäänyt vähän sellainen osa tunne, että aina nuo nuoremmat lapset saivat enemmän huomiota ja hoitoa, ja meiltä vanhemmilta lapsilta odotettiin enemmän sitä palvelua ja ahkeruutta, äidin ja isän auttamista. No, Martta saattoi olla tällaisessa asemassa, hänellä oli nuorempi sisko, näin päättelen tämän kertomuksen ikään kuin dynamiikasta, vaikka ei siinä sanota, kuka oli vanhi, kuka keskimmäinen, kuka nuorimmainen. Joka tapauksessa Maria oli nimeltään tämä toinen sisko. Hän oli sellainen ehkä vähän mietiskelijäluonne, mutta uskon kuitenkin, että Mariakin teki varmasti oman osuutensa niistä kotitöistä, kun he nyt jo olivat aikuisia ja jakoivat yhteisen talouden. Olivat naimattomia. Sitten heillä oli yksi veli. Hänen nimensä oli Lasarus. Ja oli tärkeää varmaan tuohon aikaan myöskin, että kotitaloudessa oli yksi mieskin, koska saattoi olla sellaisia raskaita töitä, vaikka useinhan muuten on näin, että naiset, jotka ovat yksin eläneet, he ovat tottuneet tekemään miesten työt, ja niinhän oli muun muassa sota-aikana, jos olette kuulleet ehkä sukunne tarinoita, niin kuinka naiset oikeastaan tekivät valtaosan töistä täällä kotirintamalla, kun miehet joutuivat sinne sotarintamalle. Ja tottuivat täten kantamaan paljon sitä fyysisen sellaisen raskaan työn vastuutakin siellä kotioloissa, kun ei ollut miehiä. No, Lasarus kuitenkin oli heidän veljensä, ja Lasarus varmasti kantoi paljon vastuuta myöskin siinä kotona erilaisten raskaammista töistä. Tosin alkeellisissa oloissa, kun mietitään näitä raskaita töitä, niin eihän siihen aikaan ollut esimerkiksi vesijohtoja. Niin kuin ei tänäkään päivänä kaikkialla, muun muassa Afrikassa, ole vesijohtoja, vaan vettä saatetaan hakea jopa 10 kilometrin päästä päivittäin. Ja ketkä niitä raskaita vesiruukkuja kantavat? Usein ne ovat juuri ne naiset, jotka kantavat niitä raskaita vesiruukkuja usein täällä päänsä päällä taitavasti tasapainotellen. Mä oon joskus miettinyt, että voi hyvänä aika, että jos tuollaisella 10 kilometrin reissulla kävisi pieni kompastuminen ja se vesiruukku tulee sieltä alas ja vaikkapa ruukku särkyisi siihen maahan, niin mitä sitten? Mikä valtava turhautuminen, mistä uusi ruukku ja täytyy nähdä se valtava vaiva kulkea jälleen se pitkä matka hakeakseen sen veden sieltä kaivolta. Siihen aikaan kotitaloustyöt, esimerkiksi leipominen ja keittäminen ja muu, ei ne tapahtuneet ihan yhdessä hetkessä, vaan täytyy viritellä tulia, siinä sitten keitellä ja laittaa ruokaa. Ja tämä tilanne, josta evankeliumin kertomus nyt lähtee, niin kertoo tällaista tilanteesta, jolloin Jeesus tulee nyt sinne. Hän on ehkä ollut jo pidempään poissa, hänelle ehkä pitkään aikaan käynyt, koska hän on ollut vaikkapa Galileassa, nyt hän tulee Jerusalemiin ja vierailee siellä. Ja Martta touhukkaana naisena luonnollisesti alkoi tehdä näitä palvelustoimia, ehkä valmistaa jotakin iltapalaa Jeesukselle ja ajatteli, että tämä on nyt se paras, mitä hän voi antaa Jeesukselle. Maria sen sijaan oli niin, voisimmeko sanoa, niin sanannälkäinen. Ja kun Jeesus näytti istahtavan ja alkavan puhumaan hänelle, niin hän enemmän kuin mieluummin otti nyt aikaa kuunnellakseen, mitä Jeesuksella oli sanottavaa. Ja Maria hieman närkästyi tästä ja melkeinpä nuhteli Herraa sanoen, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisäreni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Miltä teistä tuntuu? Oliko se reilua, että Maria sai mennä sinne Jeesuksen jalkojen juureen kuuntelemaan Jeesuksen terveisiä ja opetuksia, jännittäviä kertomuksia ja tarinoita? Minä muistan aina muuten, tässä nyt pieni sivupolku otetaan tähän, kun minun enoni Seppo Vehkavuori tuli käymään meillä kotona. Ja tietysti äiti varmaan tarjoili Sepolle sitten veljelleen jotakin tällaisia. Hän liikkui paljon ja siihen aikaan, minä olin lapsi, niin Seppo oli tällainen kirjaevankelistojen johtaja, että hän kävi opastamassa nuoria ja vanhempiakin kirjallisuustyöhön. Mutta kun Seppo tuli, niin hänellä oli aina 1001 tarinaa niin sanotusti. Hän kertoi aina mielenkiintoisia kokemuksia. Voi miten jännittävää se oli kertoa, kuinka Jumala oli johtanut sielläkin ja kuinka tämä ja tämä ihminen pääsi hyvään alkuun työssä niissä evankeliumista kertovien kirjojen levityksessä tai muusta. Ja Seppo kertoi aina näitä kertomuksia, kuinka mielenkiintoista se oli. Mutta jos me kaikki olisimme osallistuneet vain siihen kuuntelemiseen, niin ehkä Seppo olisi jäänyt ilman iltapalaa. Joten jonkun täytyy siitäkin huolehtia. Mutta ne kertomukset ovat jääneet mieleen. En kyllä muista, mitä iltapalaa Seppo sai, mutta ne tarinat, niillä on ollut ikään kuin kauaskestoisempi, pitempi vaikutus. Ja Maria, jos nyt tässä voisimme ajatella, että mitä tämä kertomus voisi meille nyt opettaa. Mä voisin kysyä teiltä, mikä se sinun mielestäsi nyt on se opetus tässä kertomuksessa? Jos joku haluaa tähän vastata, niin sanon nyt, mikä sinun mielestäsi tässä kertomuksessa on nyt se pääpointti? Suuri hiljaisuus vallitsee seurakunnassa. En tiedä, ole hyvä. juuri, minä sanoisin, että sinä iskit naulan kantaan. Tässä on kysymys arvojärjestyksestä. Tässä on kysymys kuitenkin sittenkin arvojärjestyksessä. Ja joskus elämässä tulee hetkiä ja tilanteita, jossa ikään kuin punnitaan se, että mitkä asiat meidän elämässämme on numero yksi ja mitkä sitten tulee kaksi ja kolme ja niin edelleen. Ja Martta sinänsä osoitti rakkautta, eikö niin, huolehtimalla, että Jeesuksella olisi syötävää ja niin edelleen. Sehän oli tavallaan äärimmäisen kaunis ajatus ja varmaan voisimme sanoa, että onpa hienoa, että Martta palvelee niin hienosti ja hän tekee. Mutta Maria sen sijaan, hän janosi sitä sanaa, joka Jeesuksella oli, koska se oli se elämän sana. Se oli se, joka antoi, ei ainoastaan virvoittanut väsyneen, jos saan leipäpalan ja saan juomaan, vaan joka antoi hänelle sellaista leipää ja sellaista vettä, josta riittää huomiseen ja ylihuomiseen, jopa aina iankaikkiseen elämään saakka. Joten niin kauan, kun Jumala on ykkönen meidän elämässämme, niin sitten luonnostaan alkaa muutkin asiat löytää oikean paikkansa ja arvojärjestyksen. Ja jos olemme Jeesuksen jalkaan juuressa, niin sen parempaa paikkaa ei ihmiselle voi ollakaan. Voisi olla, että tästä joku ajatteli sitä sellaisenkin opetuksen vetää, että mehän emme voi loppujen lopuksi omin töin ja teoin ja toimin, vaikka kuinka paljon touhuaisimme ja tekisimme, niin ansaita Jumalan mielisuosiota. Ei ole mitään muuta tietä kuin, voin sanoa, tyhjin käsin langeta sinne vapahtajamme jalkain juureen ja antaa hänen täyttää meidän elämämme. Ei ole mitään muuta paikkaa, missä meidän sielumme voi saada ravintoa, jossa me voimme kokea, että meidät hyväksytään ja meitä rakastetaan juuri sellaisena kuin olemme ilman meidän touhuamista ja meidän tekemistämme. Niin tärkeää kuin se ajallisesti voi olla, että asiat hoidetaan ja ruoka valmistetaan ja huoneet siivotaan ja näin edelleen. Mutta myöskin hengellisenä sovelluksena me voimme tehdä yhtä ja toista. Voin rukoilla, voin tutkia sanaa, voin käydä tuolla kadulla todistamassa, voin käydä vanhuksia katsomassa, ja Jeesus toisaalta kehottaakin meitä niin tekemään. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta meidän on aina muistettava, että se on pikemminkin sitten seurausta siitä, että me olemme ensin olleet Jeesuksen jalkain juuressa. Hengellisesti me voimme puhua ja me voimme opettaa ja me voimme kertoa asioita Raamatusta. Mutta jos me olemme itse saaneet henkilökohtaisesti olla siellä lähteellä oikein sydämemme pohjasta, ottaa vastaan niin kuin kuiva sieni raikkaan sateen, imien sen kaiken itseemme, niin vasta silloin meillä on annettavaa myöskin lähimmäisille. Ja Jumalan virta on, rakkaat ystävät, vettä täynnä. Ja siitä riittää jokaiselle, joka ristin juurelle tulee. Ja tänään tuo risti, johon olemme sytyttäneet nuo kynttilät, kertoo meille siitä valosta, joka ristiltä loistaa meille jokaiselle. Uskon, että niin Martta kuin Mariakin ja heidän veljensä Lasarus olivat kerran katsomassa tuota ristiä, jolle Jeesus ristiin naulittiin, vaikka ei heidän kokemuksistaan tarkemmin siinä yhteydessä kerrotakaan, mutta vähän aikaisemmin tuota sisarusparvea kohtasi valtava suru, Marttaa ja Mariaa, kun heidän veljensä Lasarus kuoli. Mutta se tarjosi Jeesukselle mahdollisuuden. Kun ensin Jeesus viivytteli lähtöä, 2 päivää jäi sinne Galileaan vielä, kun viesti tuli, että Lasarus on vakavasti sairaana ja ystävän pyyntö tule kiireesti tänne. Jeesus ei heti lähtenyt. Joku voi aloittaa, minkä takia Jeesus ystävän pyyntöä ei noudattanut ja lähtenyt heti ja parantanut Lasaruksen siitä sairasvuoteeltaan ja kaikki olisi ollut taas hyvin. Vaan hän viivytteli. Ja rakkaat ystävät, joskus meillekin on tämä sama asia, että me ollaan vähän kärsimättömiä. Me haluttaisiin, että Jumala toimisi heti ja nyt ja parantaisi kaikki meidän sairaudet tässä ja nyt. Ja sitten me ollaan hieman hämmentyneitä siitä, että minkä ihmeen takia se Jumala ei heti vastaakaan näihin rukouksiin. Miksi se vastaus viipyy ja miksi me joudutaan kärsimään ja odottamaan jo lopulta jopa kohtaamaan joku katastrofi perheessä tai läheisten keskuudessa tai itse kohtaan sairastumme tai joku läheinen kuolee tai niin edelleen. Mutta Jeesus meni kuitenkin sinne ja kun hän lähestyi sitä Betanian kylää, niin sieltä tuli jo heti vastaan: Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin veljeni Lasarus ei olisi kuollut. Ja oikeastaan oli Martta ja oli Maria, kumpikin sanoivat tämän saman asian. Toinen tuli vastaan, toinen siellä sitten siellä talolla ja me ihmettelemme sitä. Kyllä se totta on, että jos Jeesus olisi ollut siellä, tuskin hän olisi antanut Lasaruksen kuolla. Mutta nyt Lasarus oli kuollut ja sitten Jeesus sanoi, että mennään sinne haudalle. Minä menen herättämään hänet. Ajatelkaa, minä menen herättämään hänet. Lasarus nukkuu. Hei. No sitten hän voi vaan niin kuin sieltä unesta nousta, mutta sitten Jeesus sanoi, minä puhuin hänen kuolemastaan. Sehän sanoi tämän jo siis aikaisemmin siellä opetuslapsilla. Mutta kun he menivät sinne Lasaruksen haudalle, niin mitä Jeesus sanoi? Hän itki. Monet näistä Jeesuksen ihmeistä on sellaisia, me ajattelemme, että ne olisi ikään kuin tarkkaan harkittuja tuo. No totta kai siinä on joku merkitys sillä, että miksi tietyt ihmeet, Johanneksen evankeliumissa, jossa mainitaan tämä, niin mainitaan tämä nimenomaan tämä Lasaruksen kuolleista herättäminen, niin siellä oikeastaan on 7 tunnustekoa, joista tämä viimeinen Lasaruksen herättäminen kuolleista on se 7. Ja mikä se ensimmäinen? Ensimmäinen oli veden muuttaminen viiniksi. Se alkoi sieltä Kaanaan häistä ja sitten siellä on sarja näitä muitakin tunnustekoja. Johanneksen evankeliumissa ikään kuin harkiten poimitaan meille nämä 7, joista tämä Lasaruksen herättäminen oli viimeinen. Se oli niin kuin sanotaan merkkien merkki. Lasarus, joka oli ollut 4 päivää haudassa, Jeesus sanoo: Lasarus, tule ulos. Huomatkaa, hän ei sanonut, että Lasarus tulee alas, vaan hän sanoi, että Lasarus tulee ulos. Lasarus oli, niin kuin siihen aikaan oli tapana, kuolleet käärittiin tällaisiin kuolinliinoihin. Hän oli tiukkaan sellaiseen pakettiin kääritty. Niin, ajatelkaas. Tule nyt siitä, vaikka olisit elossa, niin eipä siinä paljon liikuta sellaisessa paketissa. Mutta niin vain, ihmeiden ihme, varmasti ne siteet hakoivat niin kuin antaa myöten, kun Lasarus tulee sieltä haudasta ulos. Ja se on valtava ihme. Ei tällaista ole tapahtunut joku, joka oli jo kuolleen ollut 4 päivää haudassaan, niin tulee sieltä ulos. Ja tämä oli sellainen merkki, jolla Jeesus valmisti opetuslastensa uskoa häneen ylösnouseena vapahtajana, kuoleman voittajana. Se oli niin kuin Jeesuksen ristin kuoleman hautaaminen ja ylösnousemus, niin kuin tällaisena ennakkomerkkinä. Ja rakkaat ystävät, vaikka meillä ei olisi mitään muuta merkkiä kuin tämä, että Jeesus Kristus on ristiinnaulittu, haudattu ja ylösnoussut, se riittää. Tässä ylösnousemus toivossa mekin, rakkaat sisaret ja veljet, tänä päivänä katsomme kohti tulevaisuutta. Mennyt on jäänyt taakse. Sitä emme voi enää korjata, emme muuttaa. Voimme vain saada syntimme anteeksi Jeesuksen ristillä, mutta katsoa siitä eteenpäin, siihen toivoon, joka on edessämme. Ihan kaikkiseen elämään Jumalan valtakunnassa. Kerran Lasaruskin kuoli ensimmäisen kuolemaan, mutta sitä ennen hän sai kertoa, mä sanoisin, 1000 kertoja tämän oman kokemuksensa ja tarinansa. Kun Jeesus herätti minut kuolleista. Ehkä vielä sairasvuoteella ja kuolivuoteellakin Lasarus sanoi, että sellainenkin ihme minun elämässä on tapahtunut, että minä olen noussut kuolleista. Mutta ehkä Lasarus sitten jo vanhana ajatteli, mutta nyt minun on aika jo lähteä lepoon, että minä saan nousta seuraavan kerran. En enää tänne synnin ja kärsimyksen maailmaan, vaan siihen uuteen maailmaan, jonne Jeesus on mennyt meille valmistamaan sijaa. Ja sen tähden Jeesus sanoi opetuslapsillensakin, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älkää olko levottomia, sillä minun isäni kodissa on monta asuinsia, monta huonetta siinä taivaallisessa kartanossa, jossa on meille jokaiselle oma paikka. Ja sitten hän sanoi, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus on mennyt sinne valmistamaan sijaa ja hän tulee takaisin. Siellä on Lasarus, siellä on puuhakas Martta, siellä on Jeesuksen jalkojen juuressa viihtyvä Maria. Siellä on kiivas Pietari, mutta joka niin nöyrästi tunnusti syntinsä ja otti Herran vastaan. Siellä on Johannes ja Jaakob. Siellä on se Magdalan Maria. Siellä on kaikki muutkin Jeesuksen opetuslapset ja kaikkien aikojen pyhät, jotka ovat Herran Jeesuksen sydämensä vastaanottaneet. He ovat kaikki siellä kotona perillä. Etkö sinäkin, rakas ystäväni, tänään haluaisi kääntyä Jeesuksen puoleen? Ja voisi käydä sinne hänen jalkaisen juureen niin kuin Maria. Tunnustamaan syntimme ja ottamaan vastaan niin kuin kuiva sieni sen taivaallisen sateen ja virvoituksen niin, että voisimme oikein imeä sen itseemme. Että meillä olisi sitä voimaa, jota Jumala tahtoo meille antaa elää arjen keskellä. Adventtitoivossa odottaen Jeesuksen tulemista. Rukoillaan tätä yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitos siitä, että mekin saamme olla niin kuin perhe. Meitä on erilaisia, eriluonteisia. Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta jokainen me tarvitsemme sinun arvoasi, armoasi, että me sinulle kelpaisimme niin kuin olemme. Syntimme tunnustaen ja ne anteeksi uskoen Jeesuksen vapahtajamme sovintoveressä. Herra, auta, että me emme niin paljon huolehtisi ja hätäilisi, vaan pitäisimme mielessämme, että vain yksi asia on tärkeä, ja se on se, että Jeesus, saamme olla sinua lähellä, sinun jalkojesi juuressa. Herra, siellä sinä tyynnytät meidän sydämemme. Siellä sinä annat elävän toivon jokaiselle, joka sitä sinulta pyytää. Herra, kuule rukouksemme, ole kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen.